habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha novembarna waa labaatan sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 12 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shacabka jabuuti oo iska soo ururiyey deeq lacageed oo gaaraysa 1 million oo doolarka maraykanka taa oo ay ugu talagaleen dadkii waxyeelada kasoo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bishii hore
waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan 1 million oo doolar oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti badad tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkay taariikhdu ahayd 14 October.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xiisad ka jirta meelo ka mid a dalkaasi Kenya kadib go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku diiday dacwado ka dhan ah doorashadii Uhuru Kenyatta
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sivil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yidhaahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban qurbe iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
hogaamiyaha muddada dheer xukumaya dalka zimbabwe robert mugabe ayaa waxa uu ka dhigo furaysanaya inuu xilka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii mugabe ayaa khudbad maanta oo isniin ah uu jeediyey uu ku caddeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka digo malaayiin qof ayaa qabay rajo ah inay u dabaaldegaan dhammaadka 37 sannadood oo mugabe uu xukumaya dalkaasi hase yeeshee ay niyad jabeen waxaana qaarkood ay ka ilmeeyeen markii ay maqleen mugabe oo sheegaya in uu guddoomin doono shirweynaha xisbiga zanu p f oo la qaban doono bisha soo socota mugabe ayaan marnaba ku dhawaaqin ereyga iscasilaada umana muuqan in uu si dhaba u qaatay faragelinta ay militarigu ku sameeyeen qaska siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi
maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa yiday doorashadii madaxtinimo ee bishii oktoobar waddankaasi ka dhacday taa uu ku guuleystay madaxweyne uhuru kenyatta saddex dacwad oo ka dhan ah natiijada doorashada oktoobar dhacday ay mucaaradku gudbiyeen waxaana intooduba ay soo diiday maxkamadda sare isniinta maanta kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore guddiga doorashada kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen 19.6 million oo ruux balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey maxkamadda sare kenya ayaa baabi'isay doorashadii koowaad ee bishii agoost natiijadii halkaa ka soo baxday kadib markay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan sida ay doorashadu u dhacday hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii oktoobar isagoo sheegay in ay ka ashtakoonayaan guddiga doorashooyinka
dalka jarmalka oo ka mid a wadamada siyaasadoodu ugu xasilan tahay midooda yurub ayaa waxaa ku dhacday dhibaato siyaasadeed maanta waxaa burbur ay wadahadaladii toddobaadkii socday la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba xisaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugtale isbaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka qaxootiga tamarta iyo weliba kumilmidda midooda yurub ee dheeraadka waxaa la qorsheeyey in maanta oo isniin ah hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ay la kulanto madaxweynaha dalkaasi inkastoo aanay weli kala caddayn in merkel ay doonayso in xukuumadda laga tirada badan yahay ay hogaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda laga soo hormariyo ama ay ku talisaba in codayn loo dareero horraanta sannadka cusub
sacad xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xafiiskii ra-iisul wasaarenimada ee dalka libnaan horraantii bishan waxa uu sheegay hadda inuu qorsheynayo inuu boqdo waddanka Masar beri ka hor inta uusan ku laaban waddanka Lubnaan. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay Axaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheeyey xiriiri inuu ku labto Beirut ayuu sheegay in uu iscasilay 4 bisha November isagoo weli ku sugan Sacuudiga. Xiriiri oo ka soo muuqday TV-ga Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Iran iyo Hezbollah oo iyadu ka mid ah dowladda Lubnaan inay sabab u ahayd iscasiladiisa isla mar ahaantaasina uu noloshiisa u baqay. Saacad Xiriiri ayaa Sabtidii ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska markaas oo la kulmay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo uu soo bandhigay inuu ka caawinayo dalkiisa siyaasadda murugsan ee waddanka Lubnaan.
Shan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Rashwada xoogan ayaa ka bilowday deegaanka Kisumu oo halka uu kasoo jeedo hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga. Mudaaharaadyo ay dhigayaan dad u badan dhallinyaro ka careysan go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ay ku diiday Isniinta maanta ah dacwada ka dhanka ah doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi ka soconaya. Saare Cabdixamed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku dhawaaqday go'aankeeda ah inay se dhageysanaynin dacwad ka dhana doorashadii dhawaantan ka dhacday dalka Kenya ee uu ku soo baxay hoggaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa waxaa deegaanada qaarkood ka bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka taageersan mucaaradka. Taayaro la gubayo, ganacsiga oo xiran iyo xiisado ayaa meelaha qaarkood ka bilowday, iyadoo booliiskuna ay la tacaalayaan inay dejiyaan xaaladda. Magaalada Kisumu waxa ay ka mid tahay meelaha mucaaradka taageerayaashooda ay sida xoogan ugu xoogan yihiin dalka Kenya. Xaaladda ayaa u muuqatay maanta mid kacsan. Maxamed Cabdi Daayo Maamay waxa uu ka mid yahay dadka degan halkaasi, wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag waqtigan, xiisaduna weli ay taagan tahay, hase yeeshee booliiska ay isku dayaan inay dejiyaan.
Lahi magaalada buuq badanaa ka socdo, waa qatan tahay. Mudaarad iyo waliba meelaha qaarkood waa la buuqayaa, wax badanaa ka socdo magaalada, waa qatan tahay. Meel ganacsiga furan ma jirto.
Waa garta marka ciidamada booliiska ma joogaan iyo hadday noqoto militariga xataa Kenya ee ka hortaga rabshadaha?
Hadda waxaa jooga un ciidamada booliiska aa joogo, ciidamada militari ma joogaan, ciidamada booliiska aa jooga iyaga magaalada dhan ku wareeganaya. Laakiin waxaan u malaynaa inay dadka ay ka dambateenba dadan ay soo baxday oo ariga dhibaato badanaa ka jirto meelaha goobaha ganacsiga dhow ee xiray maanta saaka sida subaxii loo soo dareeray weel furan ma jirto. Buuq badanaa ka socdo meelaha qaarkood, dhagaxyaa la dilay, iyagana waxa waaye dadku waxay ku tuuriyeenaa nasun dagarta ka ilmaysiisa. Dhibaato badanaa ka jirto, adiga hataa meel furan oo wax laga soo gadanay ma jirto, dadko dhan guriyee kuwa xaraysay.
Gaadiid ayaa lagu gubay bartamaha wadooyinka halkaasi, waxaana ka bilowday saakadii horeba dibadbaxayaasha ay dhigayaan dadka careysan inkastoo aysan jirin khasaare dhimasho. Inyasa oo ku taala galbeedka dalka Kenya ayaa iyadana laga soo warinayaa isku dhacyo iska soo horjeeda dibadbaxayaal kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. Dhammaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay taageertay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku helay doorashada 98% codadkii la tiriyay dadkii doorashada ka qayb galay. Ilaa iyo 6 garsoore oo dhageystay dacwadaasi ayaa isku raaceen doorashadii dhacday ee ahayd mid xaqa. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa sheegay in muddo 3 toddobaad kadib ay ka hadli doonaan sababaha ay u taageereen doorashadan. Haddaba go'aanka maxkamadda sare maxaa ay ka dhigan tahay? Rabshadahani ma sii jiri doonan? Isbahaysiga mucaaradkana weli ma diidi doonaan natiijadan? Waxaa falanqeeyay arrinkaasi garyaqaan Zakariya Yuusuf Maxamed oo jooga Nairobi.
Maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sivil bulshada rayidka ah, iyo xubno kale oo ay raahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. Marka maxkamaduna xaq waxaa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwadii. Dacwadda ayay dhageysatay, dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyeen leeyahay, si sharci looma soo gudbin, oo bulshada rayidka iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeha dowladda dhinaceeda ah. Midaas marka waxay maxkamadda fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaado, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. Maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxayna sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi saxa.
Doorashooyinka dalka Kenya ee horey u dhacay ayaa dib loogu celiyey bishii hore ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka ay ku qanci waayeen, waxaase markii dambe sidoo kaleeto isbahaysigu ay sheegeen inaysan doorashada qayb ka noqonin kadib markii ay sheegeen in guddiga doorashada ee dalkaasi Kenya qudhooda aysan ka madax bannaaneen musuqmaasuq. Markaasi oo xitaa rabshado kale oo ka dhashay isla doorashadaasi ay ka dhaceen meelo badan oo dalka Kenya ah.
Sara Cabdi Axmed aad bay u maasan tahay dhageystayaala, waxayna noo soo jeedinaysay rabshado laga soo sheegayo deegaanka Kisumu ee dalka Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay maanta xukumisay doorashadii madaxtinimada Oktoobar tii laga soo gudbay dhacday in ay sax ahayd oo ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Markana codadka dadweynaha ku dhaqan xafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda waxa ay ka dibteen go'aankaasi maxkamadda sare ee dalka Kenya. Wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi codadkooda dhiibanaya.
Magacayga waa Sharif oo ku nool magaalada Nairobi, wadanka Kenya. Aad iyo aad baan tashuush ugu haynaa, maxaana dareensanahay in maxkamadda loo goodiyey goodiskaana cadeymo badan bay hayaan NASA oo ka mid ah Deep Justice maxaa ahaa ku xigeenka maxkamadda sare oo gaarigeeda la xabadeeyey oo daraabalka ku dhaawacmay. Taas ayaa kasibtay inay maanta ay xaqi ay ka leexdoon, because dad maxaa waaya nin colooshis daba taasho wax go'aan ma qaadi karo. Madaxweyne markuu wadada socota wadada ay iska tahay taksi wadada dhexmarahayo, macaamada raylana markuu wadada u socdo wadada gelgelinayso, adduweynaha way u joodaan. Baas maxaa la hadlaya wixii alla wixii safiir oo wadanka jooga, safiirka Mareykanka, sariifka Yurubka, wadanka wixii ku dhacay way arkayaan. Shalay umad baa la laayay oo masaakiin ah abinar guru lagu laayay, wixii lagu dilin lama garanayno.
Magaca waa Maxamed Kali, waxaan ku ekaanay go'aanka maxkamaddu gaadhay. Runtii maxkamaddu markii hore iyada go'aan gaadhay lagu xigay doorashada, marka dambana iyada go'aan gaadhay ku guuleystay madaxweynahan. Runtii waxaan leeyahay ku qanci karaa, waayo anagu ma arkayn maxkamad la khasbayo qodobka la adeegsanayn. Waa arkaynay maxkamadda markii go'aan gaarisana waanu arkaynay aadfiiriska la adeegsanayna waa arkaynay maxkamadda cid qoreyla hortaagnayd oo xaqiiq balaad ku dhawaa qareegaas mise jirin maadaama taasi jirin oo ognay rayda taageerayaal uu leeyahay wadhici karta wax doon mariyo, laakiin meesha sharcigaa la tegay ma jirto. Madax meel ka sare soo saraaxa saraaxa maxkamaddu waa the figurehead of justice in this country. Marka maxkamadda go'aankeeda waan soo dhaweynayna cidii dood ka qabtaa ku noqotayada.
Magacaygu waa Cabdulaahi Bashiir, ku nool magaalada Nairobi, kasoo jeeda Oqoy Bari. Waan ku faraxsannahay natiijada kasoo baxday Supreme Court, maxkamadda sare ee waddanka. Waxaa yeelay waa inaan ku faraxsanaan qaadanay tii hore, waa inaan la faygareystay, waan qaadanay, way bixin kooxda kasoo jeeda Jubilee mise dowladda day tahay, way kuuray raadsadeen muslimiinta shacabka ay galeen, way soo codsadeen kuurii uu soo dhacay, maadaama Raila Odinga uu yahay oppositionka inuusan si xaqi uu ku socdo constitutionka isagu u isticmaalay ahayd caayal inuu sixiyahayd Formka 24A la dhaa, so that we should step out inuu ka baxay uu cadeyn sama u bixi, laakiin far baa ugu jirtay ilaa xliisama ee ahayd nusnus bay ka ahayd. Marka sidaas ayuu ugu banay wada inay maxkamad si ay u socoto. Maxkamaddana maanta waxaan umaleynaa maadaam tii horna el faga xaqi la maantana si idin waaye, waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. We are supporting the government. Waxaa nafaqanoo dadaynoo ma jirto hadda Soomaada janna wax walba aad tahay inuu waddanka isahaaysan bisoo ku socda maqalab ka dhaca becsharada kulli baan aragnaa hadda isliisay tahay. Marka oo soo dhaweynna waa ku maasantiina
wasiir arrin magacaydu waxa la isaaq geedo Ismaaciil. Waxaan leeyahay waddanka doorasho soo maray, doorasho labaad soo maray, mi saddexaad ma geli kara. Qofka bini'aadamka wixii uu qaadi kara oo murqihiisa ay ku filan yihiin yaa uu qaadi karaa, laakiin qofka wuxuu uusan qaadi karin korka haddii laga saaro wuu la fariisani. Waxaan leeyahay maxkamadda hal xushmeeya, madaxweynaha waddankana waa Uhuru Kenyatta, hal cusme maxkamadda in loo hoggaansamo waddanka saddex doorasho hadduu galo waad ogsoontihiin dhaqaalihiisa dhulku ku dhici nin walba wixii maanta uu haabanayay ama uu raadinayay way dhacayaan marka aniga waxaan leeyahay maxkamadda maanta waan maqlaynay waan dhagaysanay madaxweynaha dhaartiisa iyo xalfadda halaga soo qayb galo
asalaamu calaykum magacay waa cabdikaafi axmed horta waxaan meeshan ka caddaynaa doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto ana mucaaradkan taageersanahay maxkamadda waxay gaartay in go-aan xaq maahan waxaana taageersanahay reela xaaq in lagu celiyo doorasho xalaal ay dhacdo taas leen dhaha
ani waxaa la dhahaa kansala cabdistaar sheekh oo laga dheera garisa county waxaan u sheegayaa reer kenya wixii dhaca uu dhacay waxaan rabnaa ammaanka inay dhacayo rabsha iyo burbur kuma geli karno marka waxaa leeyahay walaalaan kenyan ammaankaa la ilaaliyo ninkii ilaahay waxa u qoro wuu helay waxaa laba koor baa lagu celiyey marka waa imbiira way dhammaatay waxaan rabnaa waddankii la ilaaliyo ammaanka la ilaaliyo waxaan leeti la burburinayo dhaqaalaha la ilaaliyo taasaan u sheegayaa reer kenya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo markaa ka dhiibanayay aragtidooda ku aadan go-aankii maxkamadda sare ay ku ayiday doorashadii uhuru kenyatta lagu doortay madaxtinimada dalka kenya ee bishii hore halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a
dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa si degdega waxa ay uga jawaabeen u gargaaridda dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qarixii 14-kii bishii oktoobar ee magaalada muqdisho boqolaalka qof ay ugu dhinteen zobe hore dowladda jabuuti ayaa waxa ay ugu soo dirtay muqdisho dhaqaatiir iyo daawooyin haatana waxaa lacag dhan $1 million ugu deeqay dadka ay waxyeeladu soo gaartay shacabka jabuuti dhaqaalahan ayaa waxaa guddoonsiiyey guddiga qaranka ee gurmadka mas-uuliyiinka ee soomaaliya safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wariyana v o a nuur bukhaari ayaa faahfaahinta deeqdan lacageed waxa uu ka wareystay safiirka jabuuti ambassador aadan xasan aadan
walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad ogtahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd 14-kii bishii oktoobar soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooga soomaaliya madaxweynuhuna si dhaqso ayuu uga soo jawaabo gurma dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo 30 gaaraya baa waagaa lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmad ay ka qayb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed masiibada ku dhacday
waa gartay
iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabood tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtaana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo metelaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtaana gurmadka
waa gartay marka lacagahaasi ma waxaa ugu talagasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii 14-kii oktoobar
guddii waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya samaysay u gaar ah masiibadaasi ka dhacday maaragtaan kilomitrka 4 guddigaasi isaga ayaa haysta marka dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtaan markaa dhacay iyaga ayaa maaragtaan la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxayo haysta kolka iyaga ayaa kolba siday u arkayaan iyo u guddoonsiiyay dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka ahay oo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la dhahdo maaragtaan shirwac waxaa iyaguna xubno ka ah maaragtaan culumo ay ka mid yihiin sheekh cali wajiis iyo sheekh nuur baarud oo labaduba maareekaanay nala joogay iyaga ayaa markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi sheekh ay safaaraddu leedahay oo ah 1 million amase 1 million dollar.
Waa garta marka dhaqaatiirta aada sheegtay in madaxweynaha Jabuuti uu usoo diray markii ay masiibada dhacday weli ma ka howlgalaan xamar mise dib ayay u laabteen?
Dhaktaradaasi waa ka howlgaleen xamar, si fiican ayayna uga howlgaleen dadkii dhaawacyada fudfudu ahaa xilligii ay dhameeyeen. Dad far badan waa tii digada loo qaaday oo maaragtaana serious ah, laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen. Shaqadoodi waa dhammaysteen. 7 qof oo ay halkan qalliin ugu sameyn kari waayeen Jabuuti ayay usii qaateen markii ay noqonayeen si halkaa ugu dambeeyaan.
Waayahay marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Jabuuti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo. Marka dhinaca diblomaasiyadda waqtil xaadirkan, mudane safiir, maxaad ku sifeyn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada wadan?
Wallaahi waa calaaqadii awalba jiraysa ee walaaltinimo. Annaga iyo Soomaaliya waxaan nahay dad walaalo ah oo leh taariikh walaalnimo, isku af, isku diin, isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay. Marka cilaaqaadka iyaga maaragtaana diblomaasiyadeed waa sidii awaliya si kasii wanaagsan, waxaana rajaynaynaa inaan uliya diirkeeda aan isku nahay, aan sii ahaana uligano.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiyo Soomaaliya, Ambassador Aadan Xasan Aadan. Waxaan u warramayay wariyaheena V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa V O A magaalada Boosaaso. Waxaa shalayo maantaba ka dhacay mudaharaadyo ay sameynayeen haween haysta ganacsiga yaryar, kuwaasoo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka tagan dekedda magaalada Boosaaso oo hadda si ku meel gaar ah u shaqaysa kadib heshiis ay gaareen mas-uuliyiinta dekedda iyo ganacsatada. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan weli wax xal ah laga gaarin. inkastoo ay si ku meel gaar u shaqaynayso dekedda, banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah. dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta.
dekedda yadii oo naaska noo ahayd oo aanu ka garacsanaynay oo aan wax kasta aan nagala soo dagayay waa la iibsaday. masaakiinaanahay dad maataa waanahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekeddaas ay il iyo oofi wax kasta u ahayd. aad iyo aad baa maanta uga murugoonahay in dekeddeedii la iibsado. waanaga ka cunnaa, aad iyo aad baan uga xunnahay.
maanta waxaan halkaa isugu nimi, kulankan aan isugu nimi, annagoo ka cabanayna gadashada dekedda Boosaaso. annagoo ka cabanayna dekedda Boosaaso. dekedda Bullaan waa dekeddii Soomaalidu soo qaxday, tii Yaban ka soo qaxday, carabtii soo qaxday, Soomaalida Yaban ka soo qaxday, kuwa Muqdisho ay ka soo qaxay, qaxyaasha barakii Soomaaliya ku dhacay. dekedda kaliya gaalkacyo, dekedda kaliya oo qabatay weey.
dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeyn u jeediyey dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso.
qof kasta oo muxuu ahaa muwaadin reer Puntland xaq buu wuxuu leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado. haddayna horo u dhicin, hadda muxuu ahaa diyaar loo yahay. taa markaan dhaafo, waxa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar ah. 8 nin iyo 4 dumar baa mas-uulka ah. qaybtood waa nabadoono, qaybtood waxa weeye waa dad caadiya. waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 qof ma baabi'in karaan. waad ogtihiin mana baabi'in karaan, mana create garayn karaan waxay ku baaba'do. waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool Daa'ish iyo muxuu ahayday Al-Shabaab. ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan. waxa weeye waxba inay kama jecla kuwii muxuu ahayday iskooski soobe. waad ogeyna in qofna kalarkiisa, diintiisa, dadnimadiisa, Soomaalinima midna ayna kala jeclayn. waxa weeye oo gaari qaraxay dhigan muxuu ahayd ha u sahlinina niman waayey muxuu ahayday 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahayday 10 iyo 40 isugu timaadaan oo naftiina galabto. annagaaba mas-uul ka ah inaanu xuquuqdooda daafacno.
duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa imika wax go'aan ah oo la isla gaaray
maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socdaan dakada asbuucii halka maartay dakadu xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socdaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala loo wadaagi doona insha Allah dadkii wax laga dhaadhiciyay dakad baa la yibsaday waxaan arkay ay ku masajida kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar waxaan arkay nin masajida Rashid kaga khutbaynay waa nasiib dar in dadka warbeena loo sheego waa nasiib dar in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamaya
gudaha magaalada Boosaaso waxa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkada lagu wareejiyay dakada Boosaaso iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dakada ee gaadiidka badda ilaa iyo imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka aad isal weyn naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana xaqii muusiga ayaan jeclaynaa ku soo dhawaada mayid dadasho iyo dareyo shucudkii Maxamed Sulaiman tabac
VOA.
dhegeystayaal waana ka xunnaa inaan heesaasi ugu kala jarno Rabin Xariisi Jannaa ka waraabiya Maxamed Suleyman Tubaac iyo ku luuqaynayay halkaad ka dhegeysanaysan waa VOA qaybii dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay guur waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii qurba iyo xubinta dooda gaaban balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay eeday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi oo bishii Oktoobar waddanka ka dhacday taa oo ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashada Oktoobar ee mucaaradku gudbiyeen ayaa intaba maxkamaddu diiday Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. Guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen dadku dhow 20 million oo ruux balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyay. Deegaano Kisumu ay ka mid tahay oo ah goobta uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa rabshado laga soo sheegayaa waxaana kadib markii maxkamadda sare ay go'aankaasi gaartay.
Hoggaamiyaha muddada dheer xukumeeyay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhigay fureysanaya inuu xeerka ka digo iyadoo waqtiga loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbada maanta oo isna uu jeediyey waxa uu ku cadeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka tago. Malaayiin qof ayaa waxa ay qabeen rajo ah inay u dabaal degayaan dhammaadka 37 sanadood oo Mugabe uu xukumayay dalkaasi asoo yeeshay ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay la ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegay inuu gudoomi doono shirka xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota.
Saad xiriir oo ku dhawaaqay inuu iska cazilay xilkii ra'iisul wasaarenimo horraantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka Masar ka hor inta uusan waddankiisa ku laaban ee Lubnaan. Xiriiskiisa ayaa ku dhawaaqay xaddi inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheynayay xiriiri inuu ku laabto Beirut ayuu sheegay inuu iscazilay afartii bishan November xilkii ra'iisul wasaarenimo. Xilligaas oo ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa waxa madaxweynaha dalka Lebanon Michel Aoun uu sheegay in xariiri lagu qasbay arrinkaasi aanu aqbali doonin istiqaaladaasi la iyo dalka Lebanon uu dib ugu soo laabto. Xariiri ayaa sheegay in uu ku laaban doono magaalada Beirut halkaasna uu kaga qaybgali doono dabaaldegga maalinta xurriyadda waddanka Lebanon.
Dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada siyaasadoodu ay ugu xasilantahay midowga Yurub ayaa waxaa ka dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. Waxaa burburay wada hadalladii sahanka ee todobaad ka soo socday oo la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba axsaabta afarta ah ee xasarada siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa wuxuu ku salaysan yahay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midooda Yurub ee dheeraadka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seynab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhawaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka Soomaaliya ilaa 1000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Haddaba waqtigani ma tahay xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga dalka. Waxaa dooday gala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka, ee Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka.
Waxaan ku horeynayaa Nasra Xuseen Faarax ee AMISOM waxay sheegtay in ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada in hadda ka jooga Soomaaliya. Ma kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya amankeeday la wareegi lahayd?
Aniga fikir ahaan
ilama aha xilligan in ciidamada Amison wadanka ay ka baxaan sababaha aan u ogsanayna ciidamadeena ma dhameystirna dhinaca tababarka ma dhameystirna dhinaca in dhaqaalaha kama dhameystirna marka sida awgeed gaarleenki loogu talagalay inta ay ka gaariso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la dhisiiso
Abshir Ahmed Malin
tuntii anigu waxaan qabaa ciidamada Amison haday baxaan waa mahadsan yihiin anaga Soomaa ka Soomaali ahaan ciidanka Soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waa ciidamadii la baxay geesiyada Afrika runtii wadamada hadda noo soo gulmaday qaar kood waxa jira wadamo ciidamadeen xitaa tababar jireen oo tababar loogu dir jiray ee wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dawladdi dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay marka amaalkoodii ay guteenan qaba maba loo dhutanayaa haba yaraato 100 oo ciidana oo Soomaaliya oo si fiican u dhameystay ugu dhameystiray logistikadooda wadanka way xoray kanaan baan qaba shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa Nasr Hussein Faarax
horta baahi ayaa keentay inaan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxida Afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxada ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan aan la ogaa laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysay noqday 4 meel deganba meeshooday xaratay ha xaratay in ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigii faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan is aamin dara dhacday waxa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno in ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxida maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogan laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidi ayaa wali sii joojinaysa hadii ciidamada xariiraha walaalahan Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobayda sida dalka uu isku furmo markaas ayay imaanaysa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye
Abshir waa dagaysanaysa doodan Nasro waxay qabtaa wali inaan la gaarin isku filansho ama waqtigii ay ciidamada ammaanka ay hanan lahaayeen dalka maxay kula taadid
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dawladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibeed khilaaf yiri inuu dawladda iyo maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxa lagu sheegay already in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dawladda dhexe hal meelna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidoo hore ka fiican yahay Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkuna hurdadii uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono digiisu Soomaaliyeen isku filnaasho gaari doonto meeshii sala aan joogneyna hore uga soconay
haye Nasro
waxa aniga halka iga muuqata inaysan jirinin isku filnaasho buuxda oo ciidankayaga ay amnigi ku hanan karaan sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu wali ma dhameystirna shakigii ba jira waxa jira nin jecelaysigii ba jira waxa jira isnaaydkii ba wali naga dhex muuqda hadii uu jiri lahaa hal minimo ay jiri lahayd waxa imaan lahaa security rasmi ah oo la isku aamino wadankeena wuxuu soo maray kumilgaar waxaan ka baxnay kumilgaarkii federal bank galnay federalkaas oo aan dareensanayn in amniga wax ka bedelayo walina meeshii 91 ayay taagantahay Soomaaliya
waxaan siinayaa Abshir Ahmed Malin
amni darradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay caalamka oo dhan bay amni darradu ku jirtaa waxaan moodaa anagu inaan intaas dhig loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicanahay dhibaato kastana Ilaahay dhibaato waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya dal ninka lahaa dhista ninka lahaana u naxa una diira sida Soomaaliya maanta ay ugu istaagtay wadankeeda oo shacab iyo madax la isku garab socday markii dhibaatadu dhacday meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto haye nasro waad dagaysanaysa dooda abshiro adigu maxaad u aragtaa
een waa maasan tahay een Zainab een walaashay abshiro aad bay u maasan tahay fikirkeedana aad buu u fiican yahay waana mid muhiimka oo dhabta oo la isku imaanaayo laakiin een aniga fikirkeeda ciidamada shisheeye ma ka maarana iyo waa ka maarana maanta aniga agteeda ma taalo sababtoo ah waxay joogan halboolihii Soomaaliye joogan waxay joogan aqalkii looga arminayo Soomaaliya ee madaxtooyada bay ilaalinayaan waxay joogan xafiisyadii wasaaradaha waxay joogan elihii dhaqaalaha Soomaaliya oo kasoo galay waa airportkii iyo dekedii marka ma isdhihi karo wali isku filnaashaan gaaray isku filnaasho waxaan gaari kara oo ciidamadaas aan uga maarmi kara oo ama abaal xagudan ama hadda mid bilaawa hanoo sameeyaan in aysan wali ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haysan ilaa la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxiyada ahaa oo cududdoodu u dhameystiran ilaa la helo ma u maleeynaayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono
eedo ma santana
anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ah baanta imanayeen wadanku sidoo ahaa in buu wiliyahay ciidamada amsoon waxa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah maanta yimaadeen ilaa maanta meel ay xoreeyeen oo la dhigi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto masuul bay noo jilayaan inta degmo galaan bay ka baxaan dib uga soo noqdaan haday yihiin ciidan walaaleen oo daacadana waa dareemin kartaa 20,000 oo ciidan meel walba ay xoreeyeen kartaa dunida caadkeeda marka waxaan qabaaniga inay riwaayad jilayaan waxaan ina ay tahay injo iyo masuul lagu soo qaatay dalka Soomaaliya saas tirteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo fikirka duwan baan qabaa Soomaali Soomaali baale dalka waxa ku filan ciidamadeena waxa ku filan shacabkiisa waxaan ugu filan midnabo waxaan ugu filan qeyraadkeena iyo anagoo gacanta isqabsana oo kamidowna maanta toole wax Alla wixii mugdi oo nagu dhex jira banaanka iska dhigo
hadii aan dib ugu laabto nasro ee dawladda Soomaaliya waad la socotaa waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya ka oo looga saaray al-shabaab deegaanada ay wali ku harsan yihiin ma kula tahay in aan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada amnisoon marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taaga
hata aniga sida ay ila tahay bixitaanka ciidamada amnisoon ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay al-shabaab gacanta ku hayaan waxaan aaminsanahay inay is qaadin karin taasoo aan sabab uga dhigaayo ciidamada federaalka ee qaranka uma diyaarsan yihiin mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii haday banayso amison sagshinadeeda iyo satarada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya howlgalkaasna ka mid dhalin kara aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado amison ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miro dhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo amison waxaan ku talin lahaa dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha uu ka yahay wax badan ayaa waxa lagu baaqay dagaal baa la qaadaya isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan samaynin waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso inta aadan qaban ka hor ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda horta tala ahaan ciidanka dhis waxaad ka dhistaa moralka dhis waxaad ka dhistaa qalabka dhis waxaad ka dhistaa cudud inta marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacanta kuugu jira abshiro adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay horta dalal ciidan lahayn ma dhismo dal kastana ninkiisa dhiso anu waxaan ku tali lahaa ciidankeenni in cududdiisi la mideeyo la horumariyo dhinac walba laga taakuleeyo shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii salaana gaartay meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono ilmaha ugu yaray nabad ku noolaado hooyadu nabad ku noolaato madaxdu nabad ku noolaato waxaana keeni karaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo oo la tababaro oo cududdooda la mideeyo halkan waxaan ka soo jeedinayaa tixir oo gabaya markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin waxaan tiri tix yar oo gabaya anoo yar tiiraanaysan waxaan ku yidhi baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirahayaa soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaadda iyo sabnada safka hore ku jira masaakiinta u miciinoo mowlahay ku xiran xuduudaheenii la xaday xeeldheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbaba soo celiya cududan ku caanahay waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka soomaaliya baaqaas isagu ku wajahan yahay inuu cududdii soomaaliya dib u soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada afrika inuu cududdeenna dib u soo celiyo isagoo kaashanaya ilaahaygii uuntay iyo shacabkiisa soomaaliyeed
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abshire axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka iyo nasro xuseen faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar Maxamed aad bay u mahadsantahay markana Zaara Cabdi Axmed ayaan ku wareejinayaa iyo barnaamijkii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegeyno ganacsatada soomaalida ah ee qurbe joogta ku ah dalka Angola oo qaar ka mid ah cabsi ay soo wajahday magaalada Luanda ee caasimadda waddanka Angola waxaa waayadan dambaba ku qulqulay ganacsato Soomaaliyeed oo halkaasi sanadihii ugu dambeeyay ka abuuranaya ganacsi u badan dukaamo oo ay halkaasi ka sameysteen ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cali Cilmi Burre iyo Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo garbaha isku haya ka wada ganacsada halkaasi haddii aan ku hormaro Cali Cilmi bal Cali oo iga waran xaaladda guud ee magaalada Luanda
walaal aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee Luanda sanadihii u dambeysay aad bay u kacsaneyd kadib markii uu dalku xoogaa sicir barar galay khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed cabsi badan iska soo wajahday waxaa hadda maalmihii soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhacay arrin aad u foolxun oo ay kula kacaan ciidamada amniga qaranka oo xaqiiqatan waxa lagu filayay aan la aqoonin ganacsatada Soomaaliyeed oo iska suuqleeya inta imaadeen dhammaantoodna xirxireen lacagihii ay haysteen ay ka qaateen xaqiiqatan wax cadaaladna aan haysanin oo hadda xitaa booqashadii xabsiyada aan markii la doonay lasoo booqdo ay adkaatay marka cabashadaas baa iska jirta walaal meel hadda loo raacdana ma lahan soomaalida aan meeshan ku noolnahana ma haysano oo dalmaal malihin macnaha wax safiira xilligii hore dowladdii xasan sheekh ayaa mar safiir lasoo diray dabadeed marka ma suurtagelin oo meeshan ka shaqeeyo uu iska noqday marka qurba joogna ma haddii la yahay qolo kasta oo waxa uun dabinka wakiil ku ah waa safaradooda haddii aanaha marka arrin soomaalida meeshan ganacsatada ku ah cabsiaas iska jirto xarig iyo cabsi iyo dhaqaal manaha lacagihii la iska qaadanayo iyo meel loo raacdo aan la aqoonin marka walaal arrintu waa sidaa
waa gartay marka imise qof oo ganacsatada ka mid a ayaa xirxiran
walaal malintii bishii ay 17-ka ahayd aanu malayna ay raaf ku dhacay oo ganacsato soomaaliya badan la xirxiray hadda ku dhawaad waa 15 oo ayaka waxay haysteen ba la qaatay ciidamadii markii taraa lagu sameeyey macnaha dhibaataa sameeyeyna waxaa la leeyahay waxaan rabnaa aan raadinaynaa macnaha qodaroogo iyo waxaan meesha olin marka cabashadu waa sidaa oo dadka la iska xirxirayo dhaqaalahooda iska qaadanayo waana arrin soo laalaabatay oo xilliyada christmaska sanadkii horena saas la dhacday laakiin saas uma badnayn sharciyo iyo waxyaabo saasay dadka weydiinayaan hadda laakiin waa la iska imaanaa qofka wuxuu haysto asaga waa iska xirayaa marka waaba suuq ha aadin waa inaad gurigaaga iska
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad ku joogtaan meesha oo dhinaca sharciga ah ma jirtaa in sharciga xataa la idin kugu soo gaban karo oo sharci darro ay ku joogtaan taasina ay keentay in la xirxiro ganacsatada
walaal dadku isku mid maahan dadka 90% meeshan sharciga qaxooti ay ku joogaan oo waa dad 2010 wixii ka dambeeyey dalkan soo galay waa jiraan soomaali sharciyo ka xogaa ka duwan oo sida baasaboro qurba joog saas ah laakiin wax hadda macnaha migration ama wax sharciyo oo hadda la sheegay ma jirin barnaamijkan waa un barnaamij la leeyahay daroogan raadina iyo sheeko saas amala waa sheeko aan dabada ku heysa barnaamijyada Christmaska iyo maaragtay dhibaatooyinkiis
waa gartay hadda Cali oo kula jooga oo garacsigan aad wada wadaagtaan
walaal waxa ila jooga wiil Saad Maxamed Cali wiil Jaliid Soomaali kamida asagana guudu salaam aleekum salaam
aleekum salaam walaal waxa iga waranta bal guud ahaan xaaladda dadka Soomaalida halkaasii nolosha sida ay tahay iyo ganacsigiina nooca uu waqtigan yahay kasoo arintan cabashadeed dadka la xirxiray
wallahi ganacsigu marba si waayo dadku macnaha tukaamo iyo waxba meelaha ku haystaan dad maqaayado ay ku leeyihiin sida noocaas waayo dadku ma garad
waa garta marka xaasas miyaa degan iyo qoysas Soomaali ah mise waxa uu degan rag ganacsi u taga meesha
maayo way degan yihiin rag xaasas iyo degan yihiin jira ilmaha ugu dhashayna jira marka ilmahoodi iyo islaamahoodi inta uu joogan
waa garta bal marka waxaad iga warantaa magaalada Luanda dadka Soomaalida ay jooga tir ahaan intee lagu qiyaasaa
wallahi tir ahaan ma yara dadka Soomaalida jooga macnaha 2000 iyo adigu 100 meel leh karaa saa
waa oo ganacsato badan
oo ganacsato badan ha iyo dad shaqaale ah oo macnaha shaqeeyo ganacsada u shaqeey
marka marka wadankaasi Angola la aadayo oo kaleeto maxaa la sameeyaa ganacsiga xagee laga bilaabaa ma visooyin ayaa la qaataa wadanka lagu galaa ma si waxaa lagu galaa tahriiba dadku soo ku imaadaan
dadku tahriib badan ku imaadaan waxay ka soo galaan dhankan Tanzania iyo Zambia wareegan
waa gartay
dhulkay ku soo galaan
haye
dad sharciyal fiisa haystana way jiraan fiisa darbaali haysta sida dadka xiran oo kala kamida macnaha dad macnaha dalka ka dhoofo yimaado ganacsi waaweyn leh dadka hadda la qabtay ay ku jiraan dad odayaalaha ku jira xanuunsan oo dhiikar iyo sonkor qabo hadda ku dhex xanuunsan meesha xabsiga ma garan
waa garta marka haddii markii hore la raadinayo daroogo iyo wax lamida sida ciidamada ammaanka ay sheegeen haddana dadka in xabsiga lagu sii hayo dhowr iyo toban bari maxaa dhowr bari in lagu sii hayo xabsiga maxaa sabab u ah
wallaahi arinka ma sheegi karno dadka macnaha kulli dadka lacag lagu qabtaa laga qaataa jira marka hadii lacagta in wada loo sameeyaal rabaa dhaqaale kooda dadka la qaatay lacag badan laga qaataa ma garantay
lacag intee leeg midda ugu badan intee leeg tahay
wallaahi lacaguhu deema yara hadda annagu qiyaasna hadda lacagta la qaatay adigu hal milyan oo dollar yaraan waa ku dhanta ku dhawda
oo qaybo kala duwan oo ganacsatadaas laga qaatay
laga qaatay ha oo lacagta macnaha dalka ay u badan tahay lacagta la qaata macnaha dadka laga shaqeynayo alaabaha la gadaayo macnaha kasoo baxaysay
dollar ahaan intee u dhigantaa
dollar ahaan waxay u dhigantaa 800,000 dollar ugu yaraan
waa garta marka cid ilaa iyo haatan ganacsatadaas u doodayso ama Soomaalida ha noqoto ama dowladii ha noqoto cidaad la xiriirteen ma jirtaa oo dadkaas xiran dhibaatadooda ka warqabto saad ii sheegtay
wallaahi dad baa loo diray way raadiyeen oo dabagal way ku sameeyeen way waageen balse waxba uma suurta gelin waxaa loogu jawaabay macnaha arrinka annaga nagama soo dhammaan marka annaga jawaabina sii doona
waad mahadsantiin barnaamijka Qurbeen aad ugu waranteen
nadaam badan sare
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Cilmi Burre iyo sidoo kale Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo isku dhagan ku leh magaalada Luanda ee dalka Angola halkaasi oo Soomaali ganacsata oo ganacsi waydan danba halkaas ka sameeyay qaar kamid la sheegay in lagu xirxiray barnaamijka Qurbeena marti igu ahaayeen waa naga inta toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay qurbo haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan heesta xadanta waxa ku luqeynaysa Igraan Arale taas waxa ku qulqaynaysa ekraan jaamac
filaynaad ka wada heesheen heesaasi waxay gunaan doonayd idaacaddeennii fiidnimo Ibrahim Hassan Danduray oo idaacadda la socodsiinayay
iyo Jamaal Ahmed Usmaan ayaana soo jeedinay waxaanu ku luqeynaysay fanaan docodka macaan Ikraan Jaamac
dhammaanta isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa dhegaystayaal tan iyo isma qal dambe nabadgelyo.
I'm